nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme hosta z Brna. Není to pan Váňa, ale je to vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Uf, jsem to zvládla bez přeřeku, to je neuvěřitelný. Jáchym Březera, dobrý den, Jáchyme.
Dobré odpoledne. A chtěl bych vás hned pochválit, protože většinou ani my to nezvládáme vyslovit.
Ale ano. Tak já se vás chválně vyzkouším, když takhle se o to říkáte. Řekněte Český hydrometeorologický ústav.
ČHMÚ.
A sakra. To se pozná, že jste studovaný. Já se na vás nepřijdu. Jáchyme, my se s vámi dneska budeme hodně bavit o počasí, o kterém jsme zjistili během přípravy, že vlastně vůbec nic nevíme. Takže kdyby vám přišlo, že vám pokládáme otázky jako pětileté dítě, přijde vám to správně. Ale ještě předtím se podíváme do trošku jinýho ranku a to je na Radara.
No, my jsme totiž podcast fitnessovej a proto se každýho hosta ptáme na takovou naši obligátní otázku a sice, jak jste to měl na škole s tělákem, jestli jste ho měl rád, nebo spíš jste chodil za tělák, jestli si vás vybírali jako, nebo jestli jste byl kapitán týmu, nebo jestli si vás vybírali jako posledního, nebo něco mezi tím, jestli máte nějaký hezký zážitky nebo traumátka, prostě co vy a tělák.
Tak jako tělocvik jsem obecně měl rád, byť byly části, které jsem neměl rád, což byly například kotrmelce, které teda jako dodnes neumím, protože se mi už po prvním zatočí hlava. Ale jinak jsem měl tělocvik opravdu rád a já jsem vlastně studoval v zahraničí a vím, že to byla vlastně jediná výchova, kterou jsem si vybral, protože tam byla možnost si vybírat předměty podobně už od malého věku. A jako malování, zpívání, to fakt nikdy nebyl úplně můj obor. Takže naopak tělocvik jsem si tedy jako užíval, míčové různé týmové sporty a podobně mě vždycky bavily, byť jako jakákoliv motorika, nějaká atletika a tak, tak to vím, že bych si ublížil velmi rychle, takže jsem se tomu vyhýbal.
Takže zažil jste i ten český tělocvik, nebo máte zkušenost s tím?
Zažil jsem i ten český tělocvik a jako vzpomínky na to mám velmi dobré.
Dobře. Radare, ty máš doplňující?
No, mě by zajímala nějaká, kde jste, jestli to není tajný, kam jste chodil na školu? A pokud to teda není tajný, tak by mě zajímala nějaká porovnávačka mezi českým a tím exotickým tělocvikem.
Tak chodil jsem na mezinárodní školy, napřed v Belgii, potom v Německu a potom na univerzitu ve Skotsku. A to srovnání asi nejlepší možná na té univerzitě, kdy já jsem potom ještě přešel tady na Masarykovu univerzitu v Brně. A jako řekl bych nesrovnatelné ve prospěch té české univerzity, musím říct, přestože v různých takových těch žebříčcích ty školy jako dopadají všelijak české, respektive dopadají docela dobře, ale nedopadají tak dobře, jak třeba některé ty, třeba v tom Skotsku, kde jsem chodil. Ale z mého pohledu je to jako absurdní takhle srovnávat, co se týče třeba zázemí, vybavení a tak to bylo v tom brněnském kampusu, dejme tomu o 20 let dál. Takže v tomhle směru právě vždycky říkám, že jako to úplně není tak, jak si lidi představují, že prostě jako na západ od nás všechny školy super. Byť je pravda, že třeba toho biflování je tam trošku míň, je to víc o nějakých analýzách a zároveň je tam třeba větší prostor právě si třeba už v menším věku vybírat předměty. Což třeba ale zase pro někoho může být trošku problém, protože ono vybrat si třeba ve 12, ve 13, já konec konců jsem vystudovaný genetik a jak vidno, tak jako jsem až ve 22 pochopil, že to není obor, který chci dělat. Takže je to potom už na tom, jak se člověk rozhodne.
Jak se z genetika stane meteorolog? Nebo jste vůbec meteorolog, když to nemáte vystudovaný?
Tak potom jako už doktorské studium jsem dělal v oboru, tam to spíš bylo o tom, že já jsem prostě už na tom magisterském studiu věděl, že jako tohle úplně mě jako nebaví, navíc genetika sice byla strašně cool a in, ale těch genetiků je moc. A tak já jsem měl doma meteostanici a vždycky mě jako zajímalo to životní prostředí a hlavně teda mě zajímají jako data, rád si hraju s číslama a podobně. Až teda jako, řekl bych, chorobně. A takže právě jsem potom jako tak nějak zkusil oslovit ČHMU a na začátku jsem tam působil spíš jako nějaký překladatel, grafik a postupem času jsem se to nějak jako učil a nakonec jsem tam teda skončil 4 roky na oddělení meteorologie a teďka vlastně jsem začal 6. rok jako na oddělení kvality ovzduší.
Mm-hmm. Vy jste asi nejpovolnější člověk, který by nám teďka mohl říct, co se to sakra děje. Protože jenom pro kontext pro posluchače, dneska, kdy to natáčíme, je 16. března. 2 dny zpátky bylo venku asi 15 stupňů, sluníčko, krásný jaro, rozkvetlý stromy. Včera chumelenice a námraza, takže prosím vás, bude už jako jaro, nebo máme vytáhnout zase nějaký zimní oblečení?
Tak vy jste, možná vycházíte správně z těch meteorologických ročních období, kdy opravdu už máme jaro, ale vlastně podle těch astronomických máme pořád ještě zimu, která bude trvat až do nějakou většinou 21. 22. března. A samozřejmě v této době je relativně normální, že to počasí může být velmi variabilní a určitě sníh není výjimkou. Když se podíváme třeba 3 roky zpátky na rok 2020, kdy tady zrovna v tomto období zhruba propukla covidová epidemie, tak co si pamatuju, tak tam právě bylo, ten konec března byl velmi chladný, dokonce 1. dubna, jestli si to dobře pamatuju, 2020, byl nejchladnější den té zimy, která předtím už dávno skončila. Takže není to opravdu nic nestandardního, že v této roční období nebo v této roční době je venku i sníh.
Akorát se to někdo nepamatuje, protože jsme všichni byli zalezlí doma v teple.
Ano, a navíc letos toho sněhu v těch nížinách tolik nebylo, takže samozřejmě je to takové jako možná pro někoho překvapivé, že jako teď najednou napadl v březnu, ale není to opravdu nic výjimečného.
Dobře, já se vás zeptám, jak to vypadá u vás v práci, jo? Protože na co narážím? Já jsem včera shodou okolností byla na Karlově, kde je, teď to řeknu špatně, ale je tam nějaký meteorologický bot nebo něco takového, nějaký měřič, říkám to správně. A tak si říkám, jako, jak to jako je? Máte tam nějaký měřič, který vám vysosá nějaký data, nebo tam je nějaký super počítač, vy se to porovnáváte v čase, jak to vypadá?
Tak standardně vlastně my máme stanice, ať už je to meteorologická stanice, může to být stanice monitoringu kvality ovzduší. A ty stanice mají nějaké analyzátory, nějaké měřidla, která vlastně měří určité vybrané parametry, ať už je to teplota, ať je to koncentrace nějaké znečišťující látky. A potom vlastně ty hodnoty jsou většinou v reálném čase přenášeny mobilními daty do naší nějaké centrály a až tam potom dochází vlastně k nějakému zpracování, k nějaké další ověření, jestli ta data dávají smysl. A jsou třeba i stanice, kde je to v nějakých intervalech, že to nemusí být v reálném čase, to záleží zase už na té technologii, takže jsou to spíš nějaké body, kde se něco monitoruje, samozřejmě různě se to udržuje, servisuje, jezdí se tam a potom ta data se zhromažďují u nás někde buď na pobočce nebo tady v centrále v Praze.
A stává se vám třeba, že ty data smysl nedávají, jako ve smyslu, že vám třeba počítač vyplivne, venku je krásně azuro a vy vidíte, že tam je vánice a ošklivo.
Tak samozřejmě občas se to stává, že přijdou nějaké nesmysly, může to být dané buď nějakým, my tomu říkáme lokální ovlivnění, to znamená, když třeba by si někdo postavil nějaký kamion nebo respektive nákladní auto přímo vedle té stanice toho ovzduší a nechal to tam se zapnutým motorem, tak samozřejmě se to tam projeví nějakým způsobem a my nebudeme vědět, protože na těch stanicích standardně nejsou kamery, že bychom se podívali, co se tam dělo. A nebo samozřejmě může dojít k nějaké anomálii toho přístroje, že prostě přijde nějaká úplně nesmyslná hodnota, takže se to potom vždycky posuzuje individuálně podle toho, co očekáváme, že se tam stane. Ale jsou i situace, kdy třeba tam máme nějaké filtry, které nám třeba určité hodnoty už ty hodnoty opravdu vyřazují. Zase typicky třeba u koncentrací je nesmysl, aby to číslo šlo do záporu, takže když přijde nějaká negativní hodnota, tak je jasné, že je to nesmysl. Ale třeba máme tam i nějaké limity na ty horní hranice a někdy se třeba stane, že konkrétně o tom asi dneska ještě bude řeč u ohňostrojů na nový rok, někdy ty koncentrace jsou tak vysoké, že nám ty přístroje vlastně, že nám to ten systém vlastně vyřadí tu hodnotu, ale protože víme, že v tom období to mohlo být reálné, tak to vysoké koncentrace, tak my je tam potom vlastně zase zpětně jako kdyby splatníme ty hodnoty.
Já teďka dám takovou hypotézu. Kdybych vám chtěla nějak škodit, aby byste třeba někde měřili třeba tu kvalitu vzduchu a v mém zájmu by bylo, abyste ji naměřili dobrou hodnotu, ale věděla bych, že třeba tam není, protože to nějak znečišťuju. Tak můžu to nějak ovlivnit? Můžu vám fakt takhle nějak nafejkovat ty výsledky?
Tak teoreticky byste to samozřejmě mohla udělat. Stává se to třeba, stalo se nám, co já třeba pamatuju, tak se to stalo jednou asi ne úplně úmyslně, kdy jsme právě měřili na jednom místě a byly tam ty vzorkovače a já jsem tam na ně nějak dohlížel, ale bylo tam víc té techniky, takže jsem tam různě přecházel a když jsem se vrátil k tomu jednomu přístroji, což je tak, říká se tomu vzorkovač, on je tak zhruba vysoký jako člověk a má nahoře takovou vlastně hlavu a takový kovový jako prostor. No a někdo vlastně tam k tomu přišel, vůbec nepřemýšlel nad tím, co to je a vlastně takhle si o to jako típal cigaretu. Tak samozřejmě ty hodnoty potom tomu odpovídaly, protože to opravdu napadalo přímo do toho a ovlivnilo to ty hodnoty, ale samozřejmě podobným způsobem by se daly ovlivnit ty hodnoty i jako kdyby úmyslně, byť já se přiznám, že jsem se s tím ještě nesetkal.
Dobře, mě tak napadá jenom, to je spíš takový asi z filmu, že budu nějaký developer, který chce někdy něco stavět a budu vám chtít dokázat, že tady jako rozhodně to být jako může a jestli bych to mohla ovlivnit.
Ale byste to mohla ovlivnit spíš v tom směru jako negativně,
tak to by mi asi neprošlo.
Takže každopádně, když budeme někde mít nějaký anomálie v Praze, tak budeme vědět.
Já jsem tam pro kamaráda.
Ano, ano.
Dobře. Pojďme se teda podívat na tu vaši specializaci. Vy jste přes ten vzduch, přes kvalitu vzduší.
Ano.
Tak, já vlastně vůbec nevím, jak se to, nebo takhle, ještě jinak. Já bych tak jako řekla, že samozřejmě lepší vzduch bude pravděpodobně v lese, než v centru Prahy. Ale je tam třeba nějaký mýtus, který si lidi, nebo který mají lidi zažitej a vy jim to vyvracíte neustále?
No, těch mýtů je tolik, že jsme o nich napsali knihu. A jmenuje se právě Mýty o počasí, o vodě a o ovzduší. Je to knižka, která vyšla tady už předloni, no na konci předloňského roku, takže hlavně loni se dávala a teďka máme nějaké nové dotisky. A zrovna o tom ovzduší právě bych řekl, že těch mýtů možná panuje nejvíc. My když třeba děláme den otevřených dveří, a tady bych se zase dovolil pozvat, protože je příští sobotu, 25. března, tak pokud by to někdo stihl, tak se může přijít podívat. A většinou jako na to ovzduší ti lidi přijdou, není to úplně to, proč tam jdou, většinou tam chodí kvůli tomu počasí, ale když už tam někdo potom k nám přijde, tak většinou bývá velmi překvapen. A já když třeba dělám nějaké prezentace, ať už pro školy, často míváme třeba pro vysoké školy nějaké semináře dělám, tak mám vždycky na začátek takových 5 základních otázek o ovzduší. A jsou tam odpovědi A, B, C, D. Pravdou je, že ta jedna otázka je záměrně dělaná tak, že správně jsou všechny čtyři odpovědi. A je to proto, protože jsem se dřív setkával s tím, že lidi měli 0 bodů, což jako zase úplně nemělo jako na ně nějaký dobrý psychický účinek. Tak jsem tam dal tady tu rafinovanou otázku, kde člověk nemůže pochybit. Nicméně i třeba lidi, kteří opravdu tam přichází a třeba mají pocit, že tomu rozumí, tak většinou jako velmi jako jsou překvapení některými těmi odpověďmi na ty naprosto základní věci, co se týče toho té kvality ovzduší.
Tak já teď čekám, jestli vás budete zkoušet.
No, tak zkoušet vás nebudu, ale vy jste tady naťukla třeba ten les a to město, tam samozřejmě ano, můžeme říct, že v naprosté většině případů v lese bude lepší vzduch než v Praze, byť třeba pokud bude ten les zrovna hořet, což jsme taky tady zažili poměrně nedávno a k tomu se taky ještě můžeme dostat, tak potom je to samozřejmě výrazně odlišné, ale jedna z těch otázek tam právě je, kde si lidi myslí, že obecně je ta kvalita ovzduší nejhorší. Je to tedy koncipováno opačně a většinou ty odpovědi téměř vždy jsou ve velkoměstech, to znamená, ať je to Praha, Ostrava, Brno.
Já bych řekla, že třeba na magistrále to nebude úplně jako nejzdravější vzduch.
Ano, ale zase, jako magistrála samozřejmě budou to konkrétní látky, které produkuje ta doprava a přesto, jako kdyby, když to vezmeme jako obecně, tak ta kvalita ovzduší dneska v současné době bývá nejhorší v těch malých obcích, to znamená na vesnicích. Já sám jsem se přestěhoval teď z Brna na takovou malou obec na jich od Brna a v podstatě dostám jako v tomhle směru profesně trpím, protože takový ten typický zápach, kdy lidi vlastně topí v zimě vším možným a nemusí to být pouze odpadky, bavíme se o uhlí, o dřevě, tak to je právě zdroj vlastně jednoznačně největšího znečištění u nás dneska.
No, je pravda, že já jsem teda taky z vesnice původem a mám pocit, že vždycky na každé vesnice minimálně jeden barák, který topí mokrýma kočkama nebo něčím takovým. A jako je to hrozný, ale mě teda překvapuje, že říkáte, že to je fakt ten největší znečišťovatel.
Je, záleží strašně jako kdyby na několika faktorech, tím asi nejdůležitějším je typ kotle, to znamená v čem to topíte. Existují dneska moderní kotle, které splní takzvaný ekodesign, jsou to určitě nějaké standardy. A i vlastně topení těmi pevnými palivy, což pod tím si představme uhlí, dřevo, nebudeme teda vůbec počítat, že někdo topí odpadkama nebo mokrýma kočkama, ale když vlastně v tomhle někdo topí, tak je to ještě relativně jako dobré. Ale ve chvíli, kdy topíte třeba některými z těch starých kotlů, tak tam ty emise rostou řádově, dostáváme se na poměrně šílená čísla, která ještě navíc jsou umocněná tím, že vlastně to z toho komínu jde v relativně nízké výšce. Ten soused, který má bungalov a jde to v nějakých 5metrové výšce, tak se to okamžitě dostane nad tu zem a vlastně je to téměř to, co potom člověk dýchá, což je třeba rozdíl oproti nějakým průmyslovým teplárnám, které mají 200metrový komín a to znečištění jako nepadá dolů, že by to vyšlo z toho komínu a spadlo to dolů. Ono se to rozptýlí poměrně daleko. Takže takový to jeden kotel dokáže opravdu zamořit klidně celou tu obec jako výrazně nad limitníma koncentracemi a když tam takových kotlů bude třeba 10, tak to potom samozřejmě jako velmi zásadní problém.
No a jak to, že jim to nikdo nezatrhne teda? Tyhle ty ošklý
no,
kotle.
To je právě ono. Jako když se podíváme obecně dlouhodobě na vývoj kvality ovzduší v České republice, tak se zlepšuje. Zlepšuje se, velice výrazně se zlepšilo v 90. letech, kdy vlastně do nějaké té revoluce se tady na to dost jako kašlalo, přestože se monitorovalo, tak ty snahy jako byly někde jinde. Tam ten cíl byl jednoznačně, aby ten průmysl jel a podobně. Tak potom samozřejmě tam byla na jednu stranu výhoda, že tam byl obrovský potenciál pro zlepšování. my někdy dostáváme otázku jako, no a podívejte se, jak se to zlepšovalo v těch 90. A teď už se to nezlepšuje. A tam jako, když třeba dám zase konkrétní příklad, tak dřív byl největší problém oxid siřičitý asi. To byla látka, která se tady začala monitorovat, vlastně první monitoring tady u nás někdy koncem 60. let. A ty koncentrace běžně byly třeba 2000 mikrogramů na metr krychlový.
Můžete mi jenom dát teda do kontextu, z čeho to vzniká?
No, tak ten oxid siřičitý byl primárně ze spalování paliv, které obsahují síru, to může být uhlí a tak dále. Uh-huh. A bylo to zejména z těch různých velkých elektráren uhelných a podobně. A takže já zase nebudu asi dát detaily, ale tak řekněme, že tam byl tehdy kolem 2000. Dneska ten limit na ty hodinové koncentrace je 350 na denní 125 a my běžně na těch stanicích dneska měříme kolem 4 až 5. Takže jsme jako kdyby hluboko pod tím limitem a zároveň je jasné, že vlastně, když jsme se v 90. snížili třeba o několik set, tak dneska už není kam klesnout. Jo? My už dneska jsme u toho oxidu siřičitého pomalu na hranici toho, co ten přístroj je vůbec schopný změřit. Takže vysvětlujeme, že jako to není o tom, že prostě některé látky opravdu se zlepšily takovým způsobem ty koncentrace, že ten problém třeba u oxidu siřičitého už dneska není nikde v republice. A takových látek je víc, jsou to těžké kovy, různé další látky, kde opravdu dneska už ten limit není překračován nikde. A takže když se teďka jako kdyby vrátím, tak tam jde o to, že vlastně u těch velkých provozů, ať už jsou to různé ty elektrárny nebo nějaké velké fabriky, tak oni musí měřit emise. Což možná ještě dobrý vysvětlit rozdíl mezi emisema a emisema, což si lidi často pletou.
Vy jste řekl emise, tak to jsem nikdy neslyšel.
No, tak vlastně to, možná to je, ano, a je to velice často jako chyba, která se vyskytuje i v médiích a podobně. Vlastně emise jsou množství znečištění z nějakého zdroje. Mm-hmm. Takže emise může mít třeba auto. My jdeme na STKčku, změří nám emise a víme, kolik znečištění vyšlo tady z tohohle výfuku. Stejně tak může mít emise ta nějaký ten provoz a existují takzvané emisní limity, což jsou limity, kolik může ten provoz do toho ovzduší vypustit. A oni to musí měřit přímo, ten daný provoz. Když to překročí, tak se to řeší. No, buď se zavře, nebo se jim nakáže, že prostě s tím musí něco dělat. Stejně tak to auto. Pokud prostě máte vyšší emise, tak neprojdete STKčkem. Buď s tím něco uděláte, anebo to auto prostě dojezdilo. No a pak jsou takzvané emisní limity. A ty emise je to, co my měříme na těch stanicích. Protože to, co my měříme na těch stanicích, to není to jedno auto, to není ta jedna fabrika. My měříme v nějakém místě, v nějakém čase, takže vlastně ty emise jsou znečištění v tom místě a čase. A je to vlastně kombinace všech těch emisí z těch okolních zdrojů. Mají na to vliv i další faktory, takže to, co my měříme, jsou emise, ne emise. A pak máte emisní limity, což je právě to, kolik můžeme naměřit tady někde v ovzduší. A když se vrátím k těm domům, tak jste říkala, jak je to možné, no, protože na ty lidi jako se velmi těžce nějak tlačí. Jo. Už když si vezmete to množství lidí, co máme v republice, tak není v silách nikoho, abychom obcházeli dům od domu a sledovali, čím tam kdo topí. Navíc to naráží trošku třeba na zákon o ochraně svobody, jestli jako chcete, abychom mohli jako zaklepat, ukázat kartičku ČHMu a říct dobrý den, tak my vám jdeme zkontrolovat kotel. Jo, vy se zrovna třeba, nevím, jste někde vaříte a to a my tam přijdeme a začneme se tam hrabat v kotli. Takže samozřejmě pak je tam ta možnost, jako že teda řekneme dopředu, ale to zase taky úplně nefunguje, protože to je, kdybych řekl, tak na dálnici D1 je limit 130, ale měří se to jenom na 65. kilometru. Mm-hmm. No, tak si dokážeme domyslet, co by se dělo. A úplně stejně tak ti lidi, když třeba ví, že tam někdo přijde, tak to vymetou, jo, a dají si tam nějaké pěkné palivo, které je jako v pořádku. Takže tam jde o to, že s ohledem na to jako množství těch zdrojů, tak je to jako velice obtížně kontrolovatelné.
Mm-hmm. No, já bych možná ještě teda odskočil úplně na začátek. A to, co to vlastně je, jako kvalita ovzduší, potažmo, jaký parametry se tam sledujou, a protože asi si každý dokážeme představit, že nějak to ovlivňují auta a ty fabriky, ale třeba je tam x dalších jako parametrů, který by běžného člověka, nebo třeba mě z Lucí, ani nenapadly.
To je určitě dobrá otázka, tím jsme možná měli začít. Vlastně my měříme takzvané znečišťující látky, což jsou obecně látky, které mají negativní dopad, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý na lidské zdraví, ale třeba i ekosystémy. Máme specifické limity pro vegetaci, vlastně pro stromy a podobně, které zase třeba jsou náchylnější na některé látky, jako jsou třeba oxidy dusíku, právě ty oxidy síry, to potom tvoří kyselé deště, což je jako obrovský problém právě třeba pro ty stromy. A vlastně ty látky jsou vyjmenované potom v zákoně velmi specificky a to jsou vlastně ty látky, které my potom v tom ovzduší monitorujeme a sledujeme, jestli právě nejsou překračovány ty limity. Pokud tomu tak je, tak potom samozřejmě se musí přijímat nějaká opatření a dělá se všechno pro to, aby ty hodnoty klesly pod ten limit. Což je taky zase zajímavý, protože občas lidi říkají, no a tak třeba a to už za mě před 30 lety byly překročené limity a pořád jsou překročené a pořád jsou smogové situace a za mě byly taky, takže ono se to zase vůbec jako nelepší. Ale Tam je, je to o tom, že ty limity třeba se snižují. Jako dlouhodobě ta legislativa se mění. Takže ty limity naposledy třeba v roce 2020 se jeden z těch limitů snížil, stejně tak se mění ty podmínky vyhlašování smogových situací. Takže překročení limitu dneska může být výrazně odlišné od toho překročení limitu před 30 lety. Zase to vychází ty limity z nějakého doporučení Světové zdravotnické organizace a zároveň z nějakých realistických hodnot, které jsme schopni tady dosáhnout. Takže třeba ta Světová zdravotnická organizace doporučuje nižší hodnoty u některých těch látek, než jak jsou nastavené ty limity, ale je to zase o tom, že nemá moc smysl mít ten limit tak, aby byl překročený úplně všude, protože už jenom z toho důvodu, že lidi to potom přestanou řešit. To jsme zase viděli u toho covidu, na začátku všichni vyděšení a pak, když to nás pořád jako hrnuli, tak potom lidi to přestávali řešit. Takže jako tam je právě cílem třeba vyzdvihnout ty oblasti, kde je to horší, a kdyby to bylo vlastně všude červené, tak ti lidi už nemají ani jak to posoudit. Takže ty látky, potom těch je celá spousta, asi ty nejzákladnější jsou částice, říká se jim laicky prachové částice, odborně jsou to suspendované částice, ale v zásadě jsou to nějaké částice pevného či kapalného skupenství, které jsou v tom ovzduší. A tam vlastně platí, že čím je ta částice menší, tak tím je potenciálně pro člověka nebezpečnější. Když třeba budeme v nějakém prašném prostředí, kde uvidíme prostě, že je tam práší a tak, tak co se nám stane, když tam půjdeme? No tak začneme slzet, začne nám to z nosu, zakuckáme se, začneme kašlat, což je vlastně dobře, protože to znamená, že ta částice se někde usadila a začala nás zdráždit a to tělo se jí snaží zbavit. Takže my se té částice zbavíme tím, že ji vykašleme, vyplakáme a podobně. Ty částice, které my měříme, jsou jako podrozlišovací schopnost oka. A právě čím jsou menší, tak oni vlastně jsou tady všude kolem nás. Kdybychom tady teď postavili měřák, tak tady naměříme určitě nějakou koncentraci a my je nevnímáme. To znamená, my je dýcháme, jdou přímo do toho dýchacího systému. A čím jsou menší, tím jdou hlouběji. U těch takzvaných nanočástic, u těch ultrajemných, to jsou ty nejmenší, tak ty se vlastně můžou dostávat až přímo potom difuzí do krevního oběhu. A potom teprve začínáme řešit jako to jejich složení, jestli jsou škodlivé, samozřejmě podle toho, co obsahují, tak můžou být víc nebo méně škodlivé. Tam už potom záleží, co obsahují. Takže u těch částic je tato vlastně úměra, takže se úplně nelze spolehat na to, co vidíme a ani to, co cítíme. Jsou látky, které jsou velice škodlivé a nejsou vůbec cítit. Typicky třeba oxid uhelnatý, který vlastně se navazuje na hemoglobin a je to taková ta látka, když někdo třeba doma nechá zavřené okna a jede mu tam kamna nebo si někdo dá teda. Prostě je to látka, která může velice rychle člověka vlastně udusit a je to tak, že člověk vlastně vůbec nevnímá, že je nějaký problém, nevidí, necítí. A stejně tak potom můžou být látky, které třeba jsou velmi cítit, ale nemusí být škodlivé. A tomu se pak třeba říká obtěžující zápach. Typicky zase nastěhujete se třeba vedle nějaké prasečí farmy, tak si dokážu představit, že jako, ale to nebudeme potom řešit my. To pro nás není jako problém.
Dobře. Když mluvíte o těch látkách, které třeba ani necítíme nebo nevnímáme, ale jsou pro nás škodliví, v čem konkrétně nám škodí v tom dlouhodobém hledisku, kdyby jsme tomu byli vystaveni?
Tak obecně kvalita ovzduší nám ovlivňuje v podstatě všechny orgány. Od nervové soustavy, samozřejmě přes dýchací systém, kardiovaskulární soustavu, to znamená srdce, oběhovou soustavu, může mít vliv na kůži, může mít vliv na pohlavní orgány, může mít vliv na opravdu celou spoustu různých orgánů, je to vlastně celé tělo, kde opravdu jsou látky, jako je třeba přízemní ozon, který má vliv spíše jako kdyby okamžitý, může člověka začít bolet hlava, způsobuje to dráždivě, na to člověk reaguje. A pak jsou látky, jako je třeba benzoapiren, to je takový složitý termín, ale je to, já ho tady říkám, protože je to asi největší problém současného znečištění. To je právě ta látka, která je primárně z těch topenišť malých, z těch domů. Vlastně je to látka, jejíž limit je překračován na některých částech našeho území několikanásobně, což u žádné jiné látky není. A ten limit pro roční průměr je 1 nanogram a máme místa, kde máme třeba i přes 5. Je to zejména na tom Ostravsku, nikde to jinde. Ale třeba v Polsku je ta situace ještě horší a u té látky vlastně 95% je z těch malých topenišť. To znamená, že třeba v létě ty koncentrace jsou téměř nulové, protože vlastně se netopí. A opravdu tohle je látka, která má ty dlouhodobé účinky. Takže když budeme jednu zimu dýchat nějaké vyšší koncentrace benzoapirenu, tak to riziko, že se nám něco stane, je velmi malé. Naopak, pokud budeme v takové koncentraci dlouho, tak potom je to třeba jeden z faktorů, který přispívá k podpoře vlastně rakoviny, je to karcinogen, je to mutagen, je to teratogen, všechno možné. A takže tyto látky zase třeba řešíme v tom dlouhodobém hledisku a tady to je právě ta látka, která nás jako kdyby v současné době asi v Česku trápí nejvíc.
Když budu žít v nějaký takovýhle oblasti a nebudu to moc ovlivnit sama, že třeba soused přesně topí něčím, čím by neměl, spasí mě třeba čistička vzduchu doma?
No, samozřejmě záleží, jako není čistička jako čistička, existují kvalitnější, existují méně kvalitní, taky záleží na tom, jak potom měníte ten filtr. Samozřejmě nějaké zlepšení tam bude, ale nelze si od toho slibovat zázraky. Obecně je taky vůbec jako zajímavá problematika to znečištění v interiéru. To je něco, čemu my se nevěnujeme ve smyslu, že bychom to měřili, a to z toho prostého důvodu, že už jenom v rámci třeba vašeho bytu bude ta koncentrace v každé místnosti jiná. To znamená, že kdybychom někde měřili, tak to nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu pro zbytek toho města. Ale vlastně v interiéru člověk tráví zhruba nějakých 80 až 90% času. A paradox je, že v tom interiéru existuje velká spousta různých zdrojů znečištění ovzduší, které mohou vlastně velmi výrazně ty koncentrace v tom interiéru ovlivňovat. A proto my třeba doporučujeme, i když je smogová situace, tak větrat. Občas volají lidi, že se jako zabednili, nebo ze školek volají, jestli můžou s dětmi ven. Já vždycky říkám, jo, ježiš, běžte. Protože takové třeba úplně typické jsou třeba suchý šampon, jestli používáte. Tak to, když člověk nevyvětrá, to jsou třeba klidně i přes 10 hodin, se to v té domácnosti
neříkejte.
Může držet.
Takže suchý šampon je takový tichý zabiják.
Ale to úplně ne, ale je to vždycky o té míře. Jo. Zase třeba můžeme říct, že voné svíčky obecně, jako pokud cokoliv jako voní, tak já vždycky říkám, tak pokud máte třeba předsín, kde vám teda smrdí boty, tak zkuste jako primárně řešit ten zápach těch bot a ne jako ho přebíjet něčím jiným.
Takže vy doma nemáte voné svíčky?
My doma nemáme výzvěcí, my doma nemáme koberce, já jsem teda, manželka si prosadila závěsy, to jsem teda nechtěl, to jsou za mě taky lapače prachu, ale koberce nemáme. A teda jako přiměl jsem ji k tomu, že jako větrá po každém nějakém poté, co se něčím v té koupelně našplíchá, tak jsem ji teda přiměl, že větrá. Já teda suchý šampon nepoužívám, já si tu hlavu radši umyju vodou. Ale zase je to o té míře. Ona třeba, můžete se dočíst, že i klasická svíčka, ať už není voná, tak samozřejmě je to prostě nějaký spalovací proces, který v té domácnosti je. Ale zase jako kdyby to není o tom, že byste jako neměla vůbec pálit doma svíčky, ale pokud by někdo denně usínal kolem 20 svíček ve vaně, tak bych asi řekl, tak jako možná bych byl trošku opatrnější s tím. Vždycky je to o té míře, ale...
Takže to nepřehání s tou romantikou.
Ne. Nebo třeba sušička prádla, to je jako zase zdroj mikroplastů, když vlastně dosušíte, tam vyndáte takový ty chuchvalce, co tam zbydou, tak samozřejmě to je jenom to, co vidíte, ale to, co nevidíte, z toho samozřejmě vyletělo plno dalších různých mikroplastů a vláken. A... Takže tou zásadou je vždycky jako větrat. A když už větráme, tak je lepší větrat spíš jako krátce a intenzivně. Takže to okno prostě otevřít do kořán, nechat to protáhnout ideálně jako komínovým efektem na dvou stranách a potom to zase zavřít. Jo? Nenechávat to na ventilačku, protože se vám to ochladí a stejně se to moc nevyvětrá.
Teďka ještě poslední době strašně frčí takový ty aromadifuzéry. A podle té logiky, co říkáte, to taky asi teda není úplně dobrý.
Ne. Samozřejmě, že tam jsou různé těkavé, tam může být různé těkavé organické látky a další aromata. Je samozřejmě nelze úplně říct, jestli jako jak moc je to škodlivé, to je fakt individuální, ale jako když je to něco, čemu se v uvozovkách jako můžeme vyvarovat, mě třeba osobně dokonce ty stromečky v těch autech smrdí, tak zase jako já třeba to vnímám tak, že úplně není důvod to tam teda jako mít, jo? Že nepotřebuju teda vejít do auta a cítit citron, jo? To úplně nevím, no.
Dobře.
Ale jsem samozřejmě profesně zdeformovaný, jo, je pravda, že úplně nemám to v tomhle ohledu standardně nastavené.
S těma svíčkama jste mě překvapil, protože to jako každá správná ženská domácnost má doma voní svíčky, tak možná, že to teďka přehodnotí. Potom,
no,
co nám
voní svíčky
vypráví.
Ne, ale jako dovolil jsem třeba na advent se teda jedna zapálila, jako to jo, ale říkám, je to fakt o té míře a samozřejmě hraje tam roli celá spousta faktorů. Zase třeba někdy když dělám ty přednášky, tak potom za mnou někdo třeba přijde a řekne mi, no tak víte, můj děda celý život pálil odpadky, kouřil krabičku denně, chlastal a dožil se 110 let. Jo. Tak jako dobře, no, na to se těžko argumentuje, ale samozřejmě je to zase o plně dalších faktorů. Tady ty onemocnění, jako je třeba rakovina, jsou multifaktoriální. To znamená, že tam se nám podepisuje i ta genetika, což třeba vím právě, že jsem to studoval. A prostě někdo to má hold v tomhle směru jako lepší, někdo to má horší a prostě vždycky se nějakým způsobem tam záleží na tom riziku a na těch faktorech, kterým je člověk vystaven.
No já mám teďka tady jako nachystaný k tomu asi 350 otázek, jo. Za prvý teda jsem trošku zklamaný, protože předtím, než jsem odjížděl do Kanady, tak jsem si chtěl zvelebit byt, tak jsem si nakoupil spoustu voných svíček v rámci svého osobního feng shui a teď zjistím, že všechny teda můžu vyhodit. Nicméně kromě svíček, tam mám taky teda Dyson, tu čističku vzduchu, tak mi řekněte, že aspoň ta teda není k ničemu.
asi k ničemu určitě není. Samozřejmě zase záleží, obzvláště pokud třeba doma je jako kdyby nějaké ty větší částice a podobně, tak je to určitě odchytává, pokud člověk mění ty filtry, nějak to čistí, udržuje, tak to nějaký význam má, ale není to úplně jako nějaká spása, že by to tu domácnost úplně zcela jako vyčistilo. Záleží opravdu na kvalitě a samozřejmě jsou tam i nějaké plyny a podobně, takže pak záleží, jako není to jenom o těch částicích, co všechno vlastně to dokáže zachytávat. Třeba ten benzoapiren, to je vlastně látka, která se zachytí na ty částice, takže právě my potom sledujeme hlavně ty malé částice, které opravdu potom, když se dostanou do toho dýchacího systému s tím benzoapirenem, tak je to jako problém. Samozřejmě kouření zase, to jsem tady ani nezmiňoval, protože si myslím, že už asi dneska nikoho nepřekvapí, že teda kouření není úplně zdravý, prospěšné. A zase teda jako potom je to o tom, když už někdo teda kouří, tak aspoň teda kouří třeba venku, protože samozřejmě je to potom, má to vliv poměrně výrazný i na to okolí, že to je ten takzvaný sekundární kouř, kdy vydýcháte to, co vlastně ten člověk, jak kdyby z něho jde, nebo co vyfukuje z té pusy. A když jsme třeba dělala Masarykova univerzita, že měřili vlastně, co naměří třeba, když člověk v autě si zapálil, tak jestli si dobře pamatuju, tak ten přístroj odešel, takže nevíme úplně, co tam naměřili. Ale takových příkladů je jako víc. Zase dělalo se třeba v Brně měření, co se děje, když se pálí ohýnek, jako když prostě se dělá venku, spaluje ohýnek, kde se pálilo čistě jenom jako rostlinný materiál, to znamená dřevo, vysušené dřevo, listí, vysušené zase tráva. A ty koncentrace byly třeba i stonásobně vyšší, než je ten limit. Ale to jsou právě ty látky, které mají ten dlouhodobý vliv, takže třeba přesto, že u některých citlivých jedinců to může třeba vyvolat i nějaký problémy, typicky třeba u astmatiků, může se jim to zhoršit, kdyby to dýchali zblízka, tak u běžné populace se tam ten efekt jako neprojeví a pokud si dvakrát, třikrát za rok někde jako absolvujeme, budeme sedět u ohničku, ještě nám do toho odkapává ten bůst, že ten tuk, když se tam pálí, tak to je taky jako to samozřejmě ještě horší, tak to neznamená, že bychom jako měli teďka zrušit ohničky. Takhle to není. Je to vždycky o té míře, prostě v jaké to dýcháme. My jsme tohle řešili v Brně třeba, kde se měřilo na náměstí, kde je pěší zóna, náměstí Svobody, to je vlastně hlavní náměstí v Brně a tam jezdí akorát tramvaje. Dělalo se tam měření a vlastně čekalo se, že teda jako to tam bude relativně dobré, když je to ta pěší zóna. A paradoxně u těch nejmenších částic jsme tam naměřili nejvyšší hodnoty ze všech těch ostatních stanic v Brně, což teda bylo jako pro magistrát, který to tehdy zadal, trošku jako šok, a nejenom pro magistrát. Ale to vysvětlení bylo poměrně prosté, protože vlastně tam jako kdyby je to strašně špatně provětrávané. A když se tam jakékoliv znečištění vznikne, tak víceméně tam se kumuluje. Moc to neprotahuje. A jak tam jezdili v zimě ty auta, které to zásobují, tak oni si to nechávali zapnuté, protože by se jim to ochladilo. Kdyby vypli ten motor, tak by jim to vychladlo to auto v zimě. Takže tam třeba ten nákladák nechali půl hodiny stát se zapnutým motorem, ono to tam to náměstí vlastně nějakým způsobem výrazně ovlivnilo a potom se to tam drželo. A ptala se mě třeba paní jako zase, tak a co je na tom náměstí Svobody největší problém? A já říkám, no tak asi si myslím, že vánoční trhy. Mm-hmm. Protože tam se grilluje, tam se všechno možný děje a teď jako ona se tak jako zarazila, protože já říkám, no vidíte, a vánoční trhy jako nezakážem, že jo. Byť teda je pravda, že potom rok na to nebyli, a nevím, jestli to bylo kvůli mě nebo kvůli covidu, ale jako zrušili je, jo. Tak teďka už tam zase byli, ale tak asi to bylo kvůli covidu.
Mě by ještě zajímalo, jestli jsou nějaký, jste mluvil o tom větrání, jo, že je dobrý to dělat teda jako pravidelně, tak mě by zajímalo, jestli jsou nějaký zásady kolem větrání. Za prvý teda, jak často a za jakých podmínek to dělat, nebo jestli třeba existují nějaký podmínky, za jakých to nedělat. Ve smyslu, když budu právě třeba bydlet někde v Praze na té magistrále, jestli není lepší radši mít doma ten svůj smrádek, než si otevřít to okno. Jako na tu ulici plnou aut možná.
Tak určitě jsou části dne, kdy třeba je to vhodnější. Zase záleží, co je to za látku. Obecně v zimě, kdy máme problém spíš třeba s těma částicema a vlastně všechny látky mají nejvyšší koncentrace v zimě s jednou výjimkou a to je ten přízemní ozon. Ten se chová zcela opačně, tam jsou ty koncentrace nejvyšší v létě, protože on vzniká vlastně, nemá žádný zdroj a vzniká až v té atmosféře, říká se tomu sekundární reakce, to znamená, že až reakce těch látek jiných, které byly, se do toho ovzduší dostaly. A ta reakce je katalyzovaná slunečním zářením. To sluneční záření podporuje vznik toho ozonu, takže tam máme ty koncentrace nejvyšší za těch horkých jasných dní. Což je trošku paradox, protože lidi si třeba myslí, že máme krásnou modrou oblohu, venku je 35 stupňů a jste někde na horách a tam je smogová situace, protože jsou tam vysoké koncentrace toho ozonu, který zase paradoxně třeba ty auta, co dělají ty oxidy dusíku hlavně, tak vlastně to jako kdyby brzdí tu reakci. Takže na těch dopravních stanicích paradoxně ten ozon bývá nejnižší, naopak na těch horách, kde doprava není, ještě je to ve vyšší nadmořské výšce, tam to sluneční záření může být intenzivnější, tak právě tam ten ozon je nejvyšší. A když se teda vrátím k té otázce, tak v tom léto teda tím pádem v podstatě u toho ozonu, tak je dobré nevětrat tu dobu, kdy ten ozon kulminuje, což jako kdyby bývá v korelaci s teplotou. A to je dokonce zase jeden z těch mýtů, třeba, že si lidi myslí, že nejvyšší teplota bývá jako v poledne a nejnižší třeba o půlnoci, to jsem slyšel. Ale pravda je taková, že nejvyšší teplota, pokud je nějaký ten horký den, tak bývá kolem 4., 5. hodiny odpoledne, protože vlastně přestože to slunce vlastně jako kdyby je nejvýš v poledne, tak ono potom pořád září a ohřívá vlastně tu atmosféru. Takže vlastně ten ozon bývá nejvyšší kolem té 4., 5. hodiny odpoledne. Stejně tak potom jako nejchladněji bývá před rozedněním, ne o půlnoci, protože se zase celou noc vlastně většinou, pokud nejsou nějaké nestandardní podmínky, tak se ochlazuje. Takže když je třeba máme v létě vysoký ozon, tak je dobré větrat třeba právě to ráno, kdy vlastně ty koncentrace celou noc klesají, protože nám nesvítí slunce, tam je jistota, že ty koncentrace budou klesat v tu noc. U těch částic tam je to trošku složitější, protože když třeba někdo žije v těch malých obcích, tak samozřejmě typicky lidé topí zejména večer, popřípadě si ještě zatopí ráno. Takže tam je jako kdyby nejlepší větrat, asi bych řekl, po obědě, protože to se možná týká i těch dopravních stanic, protože vlastně dopravní špičky míváme ráno, míváme odpoledne a většinou ta raní bývá taková trošku intenzivnější a kratší. To, což já si interpretuju tak, že lidé jezdí do práce mezi tou třeba. Ono je to individuální. Když vyjíždím z Brna, tak většinou v 6 hodin chytnu jako kdyby už zácpu a když přejdu v 8 do Prahy, tak ta zácpa je tady u vás. Takže tak dejme tomu třeba mezi 6 a 9 lidi chodí do práce, ale někdo končí ve 4, někdo v 5, někdo v 8. Tam už je to takový, jako, že to trvá díl a je to méně výrazné. Takže vlastně zároveň platí, že obecně přes den fouká trošku víc. A ten vítr vlastně podporuje tu lepší kvalitu ovzduší, protože se to rozfoukává. Takže proto třeba potom polední je taková jako dobrá doba, kdy ty koncentrace mohou být relativně nízké, ale zase jako záleží. No. Pokud někdo vypozoruje, že třeba mu soused zrovna topí večer, tak ať si vyvětrá ráno a podobně. Ale určitě jako větrat, to je důležité.
Mě ještě zaujalo, jak jste tady na začátku narazil na ty požáry v těch lesích, protože já jsem teďka vlastně v oblasti kanadských skalistých hor. A byl jsem tady i v létě a tady jsou všude okolo hory a lesy a v létě tady hořelo v podstatě téměř non-stop. Tak mě zajímá, jestli mám teďka jít na transplantaci plic nebo jestli to přežiju, teda, nebo jestli budu mít nějaký následky z toho léta.
Tak samozřejmě jako ten požár měl jeden pozitivní efekt pro nás, že vlastně existují dva typy zdrojů. My ty zdroje znečišťování, to z čeho to pochází, můžeme různě klasifikovat. A jedním z těch klasifikací je na takzvané antropogenní, to jsou zdroje, které souvisí s lidskou činností, a zdroje přirozené, přírodní. Ten lesní požár je takový typický přírodní zdroj. Je pravda, že někdy je to tak jako na hraně, není to tak jako nic není černobílé, tak je otázka, když třeba ten les zapálí člověk, jestli je to jako přirozený nebo není, ale obecně se to bere jako přírodní zdroj a my jsme tady vlastně jeden požár měli i loni, poměrně významný a bylo to strašně zajímavé a říkám, v tomhle to pomohlo těm lidem jako potom jako jim to prokázat, že i zaprvé přirozené zdroje mohou mít velmi výrazný vliv na kvalitu ovzduší. My typicky třeba ještě zmiňujeme sopečné výbuchy, které ano, v České republice jako nejsou až takové jako téma číslo jedna, ale když by vybuchla opravdu nějaká velice významná sopka, tak to může mít i globální dopad, jak na ovzduší, tak jako kdyby třeba i na teplotu a podobně. Takže je to něco, co nás taky může zajímat, stejně tak třeba eroze půdy, kdy prostě fouká na poli, tak se to rozfoukává do okolí. Těch přírodních zdrojů je více. A zase bylo zajímavé, že vlastně v tom loňském červenci, kdy hořelo v tom Hřensku, tak jako samozřejmě v tu chvíli v tom lese ty koncentrace byly extrémní, ale tím, že moc nefoukalo, tak to zas až nebyl takový problém, protože se v tom místě pohybovali víceméně jenom hasiči, kteří jsou na to vybavení. A tam to bylo trošku jako proti tomu, co je běžné, že standardně říkáme, že už jsem to i řekl, že čím je vyšší rychlost větru, tím je to kvalita ovzduší lepší, protože se to rozfoukává, tak toto jsou takové výjimečné případy, takové výjimky, kde je naopak dobrý, aby to spíš bylo v tom místě, pokud hoří někde mimo obydlené oblasti a aby to znečištění šlo vlastně směrem nahoru. A ono to jako tak moc jako to ovzduší nikoho jako netrápilo, až tuším to bylo 26. července 2022, kdy zafoukalo směrem na jihovýchod a na jih a dostalo se to do Prahy. A v tu chvíli teda jako se telefon u mě nezastavil, protože to jako volali novináři, volali lidi a jako vyděšení a já říkám, no tak vám tam jako smrdí jako znečištění z Hřenska. A teď jako takové bylo jako zaražení a teď přišlo jako na teď jako víte, kde je Hřensko? Víte, my jsme v Praze, vy asi ani neznáte. Já říkám, já vím, kde je Hřensko, jako nemusíte. No ale to je jako, já říkám, tak pojďte se tak jako, píše se tady o saharském písku, tak jsem říkal, tak se pojďte na mapu, kde je Afrika, jo? A pak se můžeme bavit o tom, jestli se to tam mohlo dostat ze Hřenska, což jako je ještě zase, když se vrátím úplně na začátek, to je jedna z těch otázek, co taky často dávám, že lidi mají pocit, že to, co dýchají, je něco, co muselo vzniknout někde vedle nich, ale takhle to určitě není. Tomu se říká dálkový transport, kdy se může dostávat znečištění na velké vzdálenosti až třeba tisíců kilometrů. V tomto ohledu třeba, já jsem tady zmiňoval i to Polsko, kde v tu zimu ta situace může být jako velmi špatná a to běžně se dostává i sem k nám, takže ten Moravskoslezský kraj samozřejmě částečně je to průmyslová oblast a je tam to znečištění v České republice nejvyšší relativně, ale jako velká část, ne velká, záleží na okolnostech, ale míst jako významná část toho znečištění je třeba z toho Polska. Takže ono se to potom může dostat Moravskou bránu třeba až k nám jako do Jihomoravského kraje, takže když fouká z toho severovýchodu a jsou k tomu jako podmínky, tak tam vlastně pozorujeme plošné znečištění vlastně v celém kraji, které pochází z Polska. No a když se takhle šířilo to Hřensko, tak lidé jako z toho šíleli, že prostě cítí venku, jako že hoří a samozřejmě byla tam ta představa, že teda musí být ty koncentrace úplně jako hrozivé v té Praze, ale já jsem na Twitter dával takové dvě mapy srovnání, kdy vlastně my máme ty mapy, tak obecně to jde od modré, což je ten nejlepší stupeň, přes zelenou, žlutou, oranžovou až po červenou a ještě tmavě červená je tam. No a vlastně v tom nejhorší chvíli ta mapa byla, dejme tomu, zeleno-žlutá, což jako na to léto je víc, ale třeba v zimě je to naprosto standardní. A dal jsem vedle toho fotku, co se děje po novém roce, krátce po novém roce, většinou třeba tu první, druhou hodinu po novém roce, kdy ta Praha v některé roky byla celá tmavě červená. Uh-huh. A to si ti lidi dělají sami, že jo? To jako je čistě výplod teda lidské zábavy. A je zajímavý, že jako to nikdo nevolá. To nikdo jako nekřičí a nepozastavuje se nad tím a často teda spíš naopak jdou ven teda na tu ulici a jako veselé to tam teda jako pálí proti sobě. A potom se jako my teda divíme a musíme dokonce splatňovat hodnoty, které teda jsme jako ani nevěřili, že by se nikdy mohli naměřit.
Vy, když jste už vytáhnul ty ohňostroje, tak já bych u nich klidně zůstala. Vy vidíte v tom nějaký třeba i dlouhodobý efekt toho, že prostě jeden den, nebo ono to je možná několik dní před tím Silvestrem, že se vypálí tolik rachejtlí a tolik splodin jako do ovzduší, anebo je to takový, na čem můžeme jednou za rok mávnout rukou?
To je těžká otázka. Jako pokud ten efekt myslíte v tom směru, jestli když ty koncentrace se takto zvýší, jestli to po několik dní nebo třeba týdnů je zvýšené, tak odpověď je ne. Většinou ty koncentrace se bývají nejvyšší kolem půlnoci. My na těch stanicích měříme ty nejvyšší koncentrace většinou kolem 1 hodiny ráno, což souvisí s tím, že vlastně ono to nějakou chvíli trvá, než to znečištění se dostane k těm stanicím. Jo? Když se třeba odpaluje na Václaváku, kde nemáme žádnou stanici, tak potom trvá, než se to jako rozptýlí do toho okolí, takže my to naměříme až třeba s tím hodinovým zpožděním. A tam jako kdyby na jednu stranu si můžeme ano říct, že je to jednou za rok, protože faktem je, že my jsme třeba dělali i měření jako velkých ohňostrojů. Co se děje, když se odpálí jeden velký profesionální ohňostroj? My máme v Brně přehlídku ohňostrojovou Ignis Brunensis, kde se právě měřilo jako několik let, několik těch ohňostrojů vždycky každý rok. A vlastně tam bylo zajímavé, že u toho profesionálního ohňostroje ty koncentrace třeba někdy se stalo, že byly nejvyšší těsně před tím ohňostrojem, což jako, než se to vůbec začalo odpalovat. A teď jako člověk se nad tím chvíli zamyslí, ale pak, když jsem to viděl, když jsem tam byl, jak jsem tam hlídal ty přístroje, jak nám to tam někdo típal, ale to bylo teda jindy, tak vlastně zaprvé zase, byli tam lidi, byly tam stánky, grilovalo se tam, všechno možný. Teď vlastně byla to je v oblasti Přehrady, kde standardně v 10 hodin večer není provoz, ale teď tam všichni najeli, takže z těch aut, už jenom to, že tam šoupali nohama, tak zase jo, nějaký prach se zvířil do ovzduší. Takže paradoxně to byli ti lidi, kteří v tu chvíli způsobili, jako kdyby to znečištění. Potom, když začal ten ohňostroj, všichni si sedli, přestali třeba jíst ten hot dog a věnovali se tomu ohňostroji, tak to paradoxně bylo relativně jako dobrý. Tam vlastně už i to, že se to odpaluje ve 200-300 metrech, ty velké rachejtle, a zase se to rozptýlí krásně a to množství potom ve srovnání s tím, co odpálí ti lidi, kteří navíc to pálí těsně nad zemí kolikrát, že jo, když už jsou lidi opilí, tak to fakt pálí pod rovnoběžně s chodníkem. A to jako kdyby to množství je výrazně, výrazně větší a tam potom jako kdyby pozorujeme, vlastně často v těch městských stanicích bývá to, že ta koncentrace tu druhou hodinu toho nového roku je vlastně nejvyšší až do dalšího Silvestra. Uh-huh. Takže jako kdyby je to na jednu stranu výjimečné, ale na straně druhé i takovéto krátkodobé znečištění může pro některé lidi, obzvláště ty citlivé, jako představovat poměrně významný problém a teďka samozřejmě nechci úplně zabíhat do toho, že můžeme tady říct, jaký to problém představuje pro další. Já mám třeba dva pejsky, tak jako vím, co to dělá s nima. A z tohohle pohledu je to taková jako složitá problematika, protože na jednu stranu člověk chápe, že je to nějaká součást teda té kultury, že to tady prostě je už dlouho, lidi jsou na to zvyklí. Na straně druhé to má, jo, nebo třeba kolik odpadu potom vzniká na těch ulicích, a to teda nemluvím o těch různých zraněních. To znamená, že když se třeba bavíme o dopadech ohňostrojů, co se týče zdraví, tak samozřejmě většinou významnější jsou ty bezprostřední, že to někomu teda utrhne ruku a podobně. Není to tak, že by teda se odpalovali ohňostroje a teď začali umírat lidi, protože se toho nadýchali. Takhle to není. Ale říkám, jako je to problém, a proto je třeba, jsem tady i řešili v Praze, že když třeba ty velká města ruší ty velké ohňostroje, tak ten efekt tam bohužel jako není, protože tam primárně je problém v tom, co se děje po té půlnoci, a tam je to jako neuhlídatelné za mě. Je to složité, když třeba byl covid, kdy vlastně byl zákaz vycházení, tak jsme byli zvědaví, co se stane, a opravdu tam rozdíl byl, ale nebyl to rozdíl v tom směru, že by se to snížilo, to množství, spíš se to posunulo o 3 hodiny dopředu, protože lidi pálili už 9 hodin, že pak nesměli chodit ven. Jo. Takže jako ti lidi si to neodpustí, a já obecně, teďka jako kdyby to zobecním nejenom u ohňostrojů, já nejsem úplně zastánce nějakých zákazů. Zákazy většinou nefungují. To nejmenší je, že potom jsme teda ti různí zelení ekoteroristi a ještě výrazy, které jsou naprosto nereprodukovatelné, kdybych tady řekl, co mě někteří lidi občas píšou. A je to zajímavé vůbec tady ta psychologie některých těch lidí, ale jako dobře, ale spíš jde o to, že to hlavně nemá ten efekt. Pokud ten člověk jako kdyby v tom vidí jenom to, že někdo ho chce jako s prominutím buzorovat, tak prostě moc si myslím, že ve chvíli, kdy bude moc, tak si najde tu cestičku. Češi jsou v tomto teda jako extrémně vynalézaví. I třeba u těch kotlů, v rámci kotlíkových dotací, kdy se vlastně mění kotle za ty právě na ty nové, tak prostě říkala mi kolegyně, že prostě jezdili a u lidí někteří třeba řekli, no tady jsme to vymontovali a ono to líp fajruje, jo, jako to. Tak jako jo, ale samozřejmě tím, jako kdyby jsme přišli o veškeré výhody toho kotle. A stejně tak třeba u stavebních prací, my jsme hodně řešili znečištění ze stavebních prací. To je taky jako problém. Byla jedna stanice v Brně, která byla přímo v tom jako epicentru stavební a jako dostala se na ten pomyslný žebříček, která nejhorší stanice v České republice ten rok, a jako hodně lidí začali, že prostě v Brně nejhorší koncentrace. Já jsem teda vysvětloval, že ne, že je to lokální, že to je fakt jenom tím, že ta stanice stojí přímo u toho, a kdyby stála vedle jakéhokoliv jiného staveniště v České republice, tak to bude vypadat stejně. Ale my jsme tehdy s magistrátem udělali jako infografiku, kde bylo právě jako, co by měli dělat stavební dělníci, nebo to je jedno, aby vlastně omezili to znečištění, jo? Typicky kropit to, nebo zakrývat plachtou to auto, když jede a podobně. Ale my jsme paradoxně ty infografiky dávali jako kdyby na ty ploty směrem dovnitř, aby to viděli tady ti lidi, protože samozřejmě oni zaprvé jsou tomu vystavení denně, protože v jedné stavbě jdou na druhou, a za druhé, tam ty koncentrace jsou nejextrémnější. A jako kdyby cílem bylo, aby oni pochopili, že prostě tohle pro ně může být problém. Teď samozřejmě oni mají nějaká nařízení, třeba že mají mít u některých činností respirátory a tak, tak to jsme viděli sami, jak lidi dodržujou, že jo, tak je to taky za chvíli přestalo bavit, takže když se stavbě vedoucí nedívá, tak si to sundají. Takže jako kdyby za mě obecně je právě důležitá ta osvěta, proto jsem třeba rád, že jsem i tady, že prostě je ta možnost těm lidem to vysvětlit, že to není proto, že bychom chtěli někoho buzerovat. A u těch ohňostrojů je to takové jako složité, protože ano, je to jednou za rok, ale prostě ty dopady to má, a nejenom na to ovzduší.
Mm-hmm. Vy tady jak popisujete ty ohňostroje, to grilování a tak si říkám, že třeba nějaká jedna taková velká svatba by mohla být taky docela dobrý znečišťovatel. Že?
Já bych ty svatby jako zakázal. Máte pravdu, že jsem si už dlouho říkal, že já už jsem se oženil, takže už můžeme svatby zakázat.
Takže to je ten problém.
Navrhnu to v práci.
Dobře. Když tady mluvíme o té čistotě vzduchu v rámci Čech, tak jste sám říkal, že Moravskoslezský kraj na tom dlouhodobě nejhůř. Máme nějakého premianta?
Tak samozřejmě jako plošně jsou kraje, kde ta ovzduší je velmi jako na dobré úrovni, typicky třeba Jihočeský kraj, kraj Vysočina, ale jako je to vždycky i v rámci samozřejmě třeba toho Jihočeského kraje nebo té Vysočiny najdete ty malé obce právě, kde to ovzduší může být naopak třeba velmi špatné. Právě tady u toho benzoapirenu je problém, že my třeba vytváříme různé mapy, kdy vlastně to měření je bodové. Máme v České republice zhruba 200 stanic v rámci té sítě a zase často lidi se ptají, proč jich nemáme víc, a tam zase je potřeba se vrátit k tomu, že prostě to není tak, že je to prostě všude nějak jiné. A my můžeme ty lokality různě srovnávat. Víme, že třeba u silnice, která má podobnou dopravní zatížení a je v podobné zástavbě, tak ty koncentrace budou stejné, ať už je ta silnice v Praze, v Brně, ten vozový park je plus minus stejný. Takže my potom dokážeme ty mapy vlastně z těch bodů interpolovat, používají se k tomu specializované modely, které vycházejí jak tedy z těch vlastně třeba z terénu, ale i třeba z předpovědí počasí. Používá se model Aladdin, protože ty meteorologické podmínky, teplota, vítr, déšť, to všechno ovlivňuje kvalitu ovzduší. A my potom vytváříme takovou mapu, která je vlastně celá vybarvená. Takže tam vidíme každé místo v republice, si tam najde vlastně tu svoji hodnotu. Samozřejmě je to modelová hodnota tady u těch map. A u toho benzoapirinu je právě problém, že my tím, že opravdu nejsme schopni ani finančně, ani personálně zajistit, že bychom měřili v každé malé obci, strašně bych si to přál, ale prostě to možné není, tak právě tam je ta nejistota nejvyšší, protože vlastně tam není moc se čeho chytit. Používá se třeba sčítání obyvatel, kde lidi vyplňují, teda čím topí, což samozřejmě za prvé to sčítání se dělá jednou za 10 let, za druhé je otázka, co tam vyplníte. Jako, jo. Takže to potom jako je samozřejmě složitější, potom děláme různé projektová měření, kdy třeba nějak dočasně postavíme někde vlastně ty naše přístroje a měříme i v tom místě, takže potom třeba to nějakým způsobem takhle jako zpřesňujeme ty hodnoty, ale proto je to jako těžké takhle říct, takhle to jako paušalizovat.
Když teda říkáte, že ten největší znečišťovatel jsou právě tyhle ty kotle na vesnicích a podobně, tak když se podívám do Prahy, tak tady to asi nebude problém, ale co je tady teda nejhorší? Jsou to auta?
Tak v těch městech obecně to je doprava. Protože jak jste sama řekla přesně tak, v tom centru jako není moc lidí, co by topili uhlím nebo dřevem, ale je pravda, že třeba když jsme měřili na okrajích tady těch velkých měst, kde se to třeba už hodně podobá právě spíš takovým těm vesnickým oblastem, tak tam samozřejmě ta situace může být velmi podobná tomu, co se děje v těch malých obcích, ale v tom centru to tak většinou nebývá a tam opravdu je největším znečišťovatelem doprava. A já se tady jako nebudu dopravy nějak zastávat, nicméně pravdou je, že jako moderní auta už to znečištění mají relativně nízké a u té dopravy vlastně nejvýznamnější znečišťující látkou jsou takzvané oxidy dusíku a vlastně v těch posledních dvou letech, jestli si dobře pamatuju, určitě v roce 2020-2021, tak tento limit už nebyl překročen nikde. Dokonce v tom roce 2020 třeba ani na Legerové, což je dlouhodobě stanice s nejvyššími koncentracemi dusíku, je Legerova, potom následuje jedna stanice v Brně právě, teda je taky jako podobně vytížená, ne tolik, ale ani tam vlastně na té Legerové ten limit už nebývá překročený některé roky. Takže jako kdyby je to pořád jako relativně největší třeba zdroj v těch městech, ale už to není tak hrozné, jak třeba co se děje v těch malých obcích. Takže ano, ta doprava je taková specifická. Ono je vůbec zajímavé, že třeba jako když teďka se hodně mluví o elektromobilech, tak zase když se vrátím k těm mýtům, tak je takovým jako mýtem a občas určitě se s tím vaši posluchači už setkali, že se někde velký titulek jako elektromobily s nulovými emisemi. Což je naprostý nesmysl. Elektromobil samozřejmě má emise a ne úplně malé, protože a to teď neberu to, že samozřejmě za prvé otázka, odkud ta elektřina vznikla. Jestli jste to znečištění přesunuli z toho výfuku do komína někam, tak to moc jako ten efekt nemá, byť je to třeba v těch velkých provozech jako lepší a to znečištění je menší na poměr toho, co se spálí. Ale spíš jde o to, že dneska vozy mají takzvané výfukové emise, což je to, co jde z výfuku, a mají nevýfukové emise. A to nevýfukové emise, to jsou otěry brzd, otěry pneumatik. Typicky zase máme vzorek, že jo, sjetý, musíme vyměnit pneumatiku. A kam se to podělo, ta pneumatika, jo, kde zmizel ten vzorek? Když budeme mít třeba na kole brzdičky, jo, takový ty destičky, tak taky se museli měnit, stejně tak v autě, když máme brzdové destičky, tak se musí po čase změnit. A zase, kam zmizely ty destičky, kam zmizela ta silnice, kde se udělá výmol, jo? To se všechno dostává do vzduší, byť si to lidi neuvědomují, tak jako pomaličku, polehoučku prostě se při každém průjezdu toho auta otírají různě ty pneumatiky, ta vozovka. A tam samozřejmě je úplně jedno, čím to auto je poháněné, ať už je to vodík, elektřina nebo benzín, protože prostě ty otěry tam jsou. Dokonce u těch elektromobilů, které mají tu velkou těžkou baterku, tak můžou být ty otěry ještě významnější, protože to auto je těžší. A u některých látek, jako jsou třeba ty částice, tak opravdu třeba ty nevýfukové emise těch elektromobilů můžou být na stejné úrovni jako toho spalovacího motoru. A teď bych ještě teda jako musím zdůraznit, že tím neříkám, že elektromobily jsou špatně. Je to, pořád to vychází jako lepší varianta než spalovací motory, obzvláště třeba u těch oxidů dusíku, to jsou látky, které třeba z těch elektromobilů nejsou, tady se bavíme primárně o těch částicích. I třeba to složení těch částic se může lišit, ty výfukové, nevýfukové, ale moderní auto třeba má dneska 80%, říká se 60 až 90 různé studie těch nevýfukových emisí. Takže jako kdyby elektromobily, ano, určitě to bude lepší alternativa než spalovací motory, ale nemůžeme potom říct, že teda jakmile tady budou elektromobily 100%, že budeme mít nulové znečištění z dopravy. To je jako nesmysl a bohužel toho nepůjde docílit v podstatě nijak.
Evropská unie chce do roku 35 zakázat prodej nových aut se spalovacím motorem. Znamená to teda, že my nepoznáme ten rozdíl, když říkáte, že se nezbavíme, tomu rozumem, ale já jako prostě občan Prahy budu mít potom pocit, že se mi třeba najednou dejchá líp, nebo že to bude mít nějaký znatelný efekt na, na tu kvalitu vzduchu?
Bude to mít efekt na tu kvalitu vzduchu.
Tak a tady to pro dnešek zastavíme. Za mě to byl teda rozhodně nejzábavnější rozhovor o kvalitě vzduchu ever. Jestli si myslíte to též, tak se doposlechněte zbytek na Piky. Pickyi.cz. Za 123 korun měsíčně dostanete přístup úplně ke všem dílům Koulího podcastu a Jáchym nám třeba řekne, co můžeme udělat pro to, aby jsme si sami zajistili lepší vzduch. A co to chceme.